Podcast Športovo nešportovo na podcasty nashzemplin.sk vám prináša Centrum kúrenia Baník a Syn. Už 30 rokov na trhu.
Pozdravujem všetkých divákov, ktorí si našli čas a pozrú si, respektíve vypočujú aj ďalšiu časť podcastu Športovo nešportovo. No a dnes máme vzácneho hostia, golmana HK Dukla Ingeva Michalovce a reprezentačného golmana Stanislava Škorvánka. Stano, vítaj.
Tak ahoj a ďakujem za pozvanie.
Tradične začíname bleskovou spoznávačkou. Trochu som ťa už oboznámil, čo ide, tak poďme na to. Vyber si jednu z možností. Futbal alebo hádzana?
Hádzana.
Lašák alebo Staňa?
Lašák.
Keby si nebol brankár, bol by si radšej obranca alebo útočník?
Obranca.
Po otcovi. Mm-hmm. Pivo alebo kofola?
Pivo.
Sám doma alebo Grinch?
Sám doma.
Hotovosť alebo karta?
Hotovosť.
Radšej by si písal diktát zo slovenčiny alebo písomku z matematiky?
Asi ten diktát.
A strávil by si radšej víkend doma, niekde pod perinou alebo niekde na výlete?
Doma.
Tak to je celkom zaujímavá odpoveď. Takže aké sú tvoje také tie štandardy, keď máš voľný víkend, ktorý nemáš väčšinou počas sezóny? Aké sú tvoje štandardy, čo zvyčajne robievaš, teda ako tráviš tento voľný čas?
Tak to záleží od toho, že aký je tam program a ako sú zápasy, poprípadne aké je to voľno dlhé. Ale tak väčšinou dám tam nejaký oddych, čiže preto tam je odpoveď. No a potom, keď je nejaký dlhší čas, tak aj ten výlet teda.
Čiže najlepšie je zapnúť si film nejaký na Netflixe a s priateľkou trochu relaxovať a zabudnúť na hokej a na všetko podobné.
No, presne tak. Pozerať celú jednu sériu za jeden deň a potom niekde ísť na ďalší deň.
To baví asi každého. My sme už aj predtým hovorili, respektíve pred začiatím, že dostal si pozvánku do reprezentácie, takže tento čas počas reprezentačnej pauzy stráviš na Vianočnom Kaufland Cupe. Aké boli možno nejaké tvoje prípravy, alebo stihneš aj niečo okrem toho hokeja, alebo to bude vyslovene Michalovce, Bratislava a opäť späť, alebo ešte sa zastaviš doma aj v Žiline alebo podobne?
Tak záleží ešte od toho, aké budeme mať voľno, ale predbežne sú tam nejaké 2 dni, ktoré by tam malo byť voľno ešte po tom Kaufland Cupe, takže verím, že stihnem aj nejaký oddych a ísť domov a trošku byť s priateľkou a oddychnúť a zase potom už v stredu ten ďalší týždeň po tej reprezentácii hráme ďalší zápas, takže sa zase potom nachystať a vrátiť sa späť sem do Michalovec.
Keď budeš v Bratislave, tak využiješ ten čas možno na nejaké vianočné nákupy alebo ani nie, už máš darčeky pripravené?
Tak využijem asi aj na nákupy a určite sa poviem pozrieť tam aj na vianočné trhy a uvidím teda ktorý zápas budem chytať a ako to bude s tréningami tam, lebo ešte neviem presne program, takže podľa toho to nejako vymyslím.
Keď sme o tom hovorili, tak si ten typ, a bolo to aj v ankete, si ten typ, ktorý radšej ide priamo do toho obchodu a vidí tú vec, alebo ako ja, naklikáš to na internet, hodíš do kočíka a zaplatíš takto?
Záleží, že aká je to vec, ale v minulosti som bol taký, že väčšinou som tú vec musel vidieť a išiel som si to pozrieť do toho obchodu, ale teraz už ten internet valcuje všetko, takže už aj ja dosť vecí objednávam a keď sa mi to nepáči, tak už pošlem to len späť a je to vybavené.
No, lebo si objednáš aj takú veľkosť a potom jednu vrátiš späť.
No to moja priateľka je na to špecialista, na tieto veci, takže už som to aj ja urobil.
Takže aspoň máš pomoc. Keď sme už pri tom, Jakub Linen tam hovoril, že Igor Safaralajev má obrovskú zbierku tenisiek, že rád míňa peniaze na to, niekto na nejaké výlety, mám kamarátov, ktorí na čapice, teda šiltovky a tak, tak na čo možno ty najradšej míňaš peniaze?
Fúha, tak neviem, tak asi najviac na nejaké zážitky, ale teraz v poslednej dobe sme mali tých výdavkov dosť okolo nového bytu, takže tam išla väčšina našich peňazí, ale asi do tých zážitkov a do nejaké dobré dovolenky alebo výletu, alebo niečo také zážitkové, že z čoho budú pekné spomienky.
Takže už bývaš s priateľkou teraz vo vlastnom byte.
Áno.
A aké to je? Ako si zvykáš na takýto couple život?
No, ako zvykám si dobre, lebo už sme bývali aj predtým spolu, ale sme celkom ďaleko od seba, lebo vlastne ten byt je v Martine a ona pracuje v Martine, takže buď ja prídem na nejaký deň, dva, alebo ona sem za mnou, takže momentálne ešte viac spolu nie sme, ako sme, lebo ten program je náročný a nie je to úplne 60 kilometrov, že sa to dá robiť každý deň, takže taká je situácia momentálne.
Ono častokrát to zažívaš určite aj ty tu na v Michalovciach, je situácia taká, že tie partnerky cestujú s hráčmi a keby si šiel napríklad niekam do zahraničia, tak bavili ste sa možno aj o tom, či by išla s tebou, alebo či by ostala tu na?
Áno, bavili, aj sme to preperali, ale zatiaľ, kým som na Slovensku, tak ona má celkom dobrú prácu, takže sme sa dohodli, že kým som tu na Slovensku, takže sa to ešte dá zvládnuť a vždy, keď hráme niekde blízko Martina vonku, tak ona ide na zápas, keď môže, takže tak to ma podporuje, tak to sme spolu.
No a po kariére budeš podporovať ju.
Áno, vyzerá to tak.
Keď sme sa bavili ešte o tých diktátoch a matematike, tak ktorý možno predmet v škole ťa bol tak najviac? Lebo častokrát sa hovorí, že teda, keď niekto má rád slovenčinu, tak už potom nemá rád matematiku, ty si vybral ten diktát, takže bola to skôr slovenčina možno, ktorej si inklinoval viac?
Tak áno, ale tá moja odpoveď bola ovplyvnená tým, že som sa na gymnáziu dostal do matematickej triedy a tam sa mi matematika veľmi znepriatelila, takže odtedy už sme spolu neboli moc kamaráti s matematikou.
Ja som mal podobný prípad, ale trochu naopak. Ja som chodil do matematiky na základnej a potom to bolo pre mňa ľahšie na tom gymnáziu. Ja som mal trošku také dvojky, trojky, vieš, na tej základnej škole a keď som prišiel na gymnáziu, tak pozerám. No a tak. Celkom asi ma niečo naučili.
No ja proste naopak.
To sa stane. Ale teda Igor Žovčák nám hovoril o tom, že aj skrz toho, že dal všetko do toho futbalu a že venoval sa futbalu, tak tá škola išla trochu bokom a bol to aj takýto tvoj prípad? Lebo napríklad, myslím, že tréner Kudelka hovoril o tom, že naozaj že ho baví to štúdium, aj toho trénerstva a podobne. Čiže nemal si možno aj ty nejaký taký obľúbený predmet, ktorý si hovoril, tak toto by mohli byť moje nejaké zadné vrátka, keby nevyšiel ten hokej?
Tak áno, a ja som veľa toho času venoval aj škole a niekedy už potom neskôr aj na úkor toho hokeja, čiže nebol to úplne môj takýto prípad a mal som určite dejepis, som mal veľmi rád aj biológiu, takže pozeral som sa po nejakých zadných vrátkach a určite aj teraz rozmýšľam, že čo budem robiť po tej kariére, takže určite to treba vyvážiť a nie je dobré, keď človek venuje všetku svoju energiu a úsilie len do toho jedného a potom trošku aj príde také vyhorenie alebo také, že je dobré, že keď je to rozložené napríklad tá fyzická a dajme tomu nejaká psychická alebo záťaž, alebo ako to nazvať.
Teraz trošku už odbočíme smerom k hokeju. Ja som si všimol trochu už dávnejšie, neviem, či to ešte robievaš, ale robia to bránkári v NHL napríklad, ako Braden Holtby alebo Connor Halibak, majú tie očné cvičenia. Videl som, že aj ty si to používal pred zápasmi, tak ako si k tomu prišiel a v čom ti to možno najviac pomáha?
Tak je to taký môj moment, kedy sa prepnem do takého zápasového režimu a robím to väčšinou, keď hrá hymna pred zápasom. Takže vtedy je taký
ten môj čas, že... Vtedy si bol v bránkovisku, presne.
Hej, vtedy je na to čas a nikto ma neotravuje vtedy a som tam sám, takže vtedy a je to taký moja taká súčasť toho prepnutia do toho zápasového modu a... Videl som to rôzne po internete alebo aj u svojich kolegov v minulosti, takže som si povedal, že to vyskúšam a predsa na tie oči sú veľmi dôležité pre mňa, takže dostať ich aj do nejakého takého, tiež do toho módu, nech sa sústredia len na ten puk a nech všetko ostatné ide stranou.
Keď si spomínal ten puk, tak presne to ma aj napadlo, že Jan Lašák niekde hovoril, že on sa sústreďuje a analyzuje trochu tie čepele strelcov a že kto ako si oblepí čepel hokejky a podobne. Tak na čo sa fokusuješ ty? Je to naozaj primárne na ten puk? Alebo, ja neviem, napríklad keď hrajú Košice presilovú hru proti vám, tak vidíš, áno, je pri puku chovan, tak viem, že ten asi strieľať nebude, čakám od neho prihrávku, už je to na eskalejne, na ten bude páliť. Čiže vnímaš aj toho, kto je pri puku, alebo naozaj je to maximálne sústredené hlavne na ten puk?
Tak určite vnímam a za tie roky v extralige hlavne tých slovenských hráčov alebo potom aj počas tej sezóny, tak tých zahraničných ľahko spoznáte podľa pohybu a robia nejaké svoje veci, takže na to už nejak som dopredu prihystaný, či už kvôli videu alebo kvôli zápasu, čo sme s nimi hrali predtým. A určite sa dá veľa vyčítať, či už z pohybu alebo z nejakého... nahnutia čepele, hej, alebo a nejakej prípravy, takže dá sa určite z toho vyčítať, ale tak stane sa veľakrát, že ma ten strelec prekvapí.
Čiže stane sa, že Chovan občas neprihrá, ale vystrelí a potom to prekvapí.
Áno, minulo vystrelil, ale netrafil bránu, našťastie.
To sa naozaj stáva raritne. Poďme k tvojim začiatkom. vlastne keď si mal, tuším, 10 rokov, tak tvoj otec získal majstrovský titul so Žilinou. Siahol si vtedy na ten pohár?
To, áno, jasné.
To a nebojíš sa, že už ho teraz nezískaš?
Bo, to vtedy ma moc nezaujímalo.
Čiže až keď som ti to teraz pripomenul, tak ťa to bude mátať?
Hej, to ma nikdy nenapadlo ani, ale vtedy, neviem, sme sa toho tešili a to bolo veľmi nečakané. To nikto nečakal, že Žilina vyhra titul, takže...
Pravdom, vo finále to bolo naozaj niečo extrémne. Naozaj dvojica vo finále, ktorú by nikto nepredikoval.
Áno, ešte 7. zápas k tomu. No, takže tam sme sa tešili, celá rodina, keď sme ho mali doma a vôbec tam ani... Podľa mňa nikomu to tam nenapadlo a že aj budem hrať hokej možno v nejakom dospelom veku, takže... To sme nerešili, ani to, ja som to nerešil.
Čiže machroval si vtedy pred spoluhráčmi, že tvoj otec je majster Slovenska?
Tak áno, tak oni to vedeli, keďže sme tam chodili každý deň, takže to niekedy to bola aj nevýhoda, predsa len keď každý pozná to meno z vášho okolia v tom mládežníckom veku, tak nie je to úplne niekedy príjemné, ale zase to bola dobrá škola do života ďalšieho, aj hokejového, alebo aj osobného.
Ty si pôsobil aj v projekte Orange 20, ten bol mnohými odborníkmi dosť kritizovaný. Ja sám som to trochu kritizoval. Teraz už funguje projekt do 18 rokov, ktorý teda pôsobí v našej druhej najvyššej súťaži, respektíve v juniorskej súťaži. Tak ako si spomínaš na to obdobie, ako si sa tam dostal a čo možno ty na to hovoríš o tom času?
Tak spomínam si na to, že pre brankárov to bolo určite super, lebo tam v tej dobe to bolo ťažké sa presadiť v nejakom tom extraligovom klube v tom veku. Takže sme hrali aj extraligu, aj prvú ligu. A takže z tohto pohľadu určite veľmi dobré. A musím povedať, že to bolo ťažké, lebo pred nami tam vyhrali bronz, takže tam boli celkom vysoké očakávania a my sme nemali úplne najsilnejší ročník, takže nedopadlo to úplne nejak slávne a dosť sme bránili ten rok, takže pre tých hráčov už je otázka, že či im to pomohlo alebo nie, ale taktiež si myslím, že väčšina by asi nehrávala v extralíge a ani asi v prvej líge, takže možno také skúsenosti a nejaký taký ten posun, ale osobne mi to veľmi pomohlo, pretože som potom sa dostal do prvej ligy odtiaľ do Bardejova a nejak potom som sa dostal do toho mužského hokeja.
Bol to vlastne tvoj prvý rok, keď si bol sám takto od rodičov, vlastne mimo Žilinu a že si musel teda možno už žiť trochu tak na vlastnú pesť, dá sa povedať?
Áno, bol to taký prvý pol rok, dá sa povedať, ale tak ako bývali sme tam na hoteli spolu a bolo akože o nás postarané niekedy až moc, takže...
Čiže večierka?
No, večierka úplne nie, ale bola tam taká ponorka, lebo keď pol roka máte tam nejaký program a vidíte každý deň tie isté tváre, no tak stále non-stop, tak je to také, no už... Niekedy to bolo psychicky náročné.
Ty si spomínal ten bronz z roku 2015 v partii okolo Denisa Godlu, Petra Cehlárika, Martina Revaja. Takže ten tlak ste pociťovali na to, že média, možno aj verejnosť očakávala nejaký podobný takýto výsledok alebo niečo podobné?
Tak myslím si, že už pred tým majstrovstvami a v dobe tých majstrovstiev už všetci vedeli, že tam nejaký veľký úspech nebude, takže tam sa pozeralo na zachranu a to sa nám podarilo, takže... Nejaký tlak tam bol možno nejaké prvé týždne, ale potom sa všetci vrátili do reality.
Ty si nastúpil na tom turnaji len na jeden zápas, aj to len na nejakých necelých 8 minút. Pozeral som si z dvoch striel jeden gól, ale proti Fínom. Prehrali ste 3-8, Fíni vtedy získali majstrovský titul. Ja si pamätám, že vtedy tam fungovala veľmi dobrá úderka, Puliu, Jervijaho a Laine, naozaj perfektní hráči. Vtedy naozaj tá chémia pracovala, no, okrem Puliu, Jervijaho sú to svetoví borci aj teraz. Okrem toho Mikko Rantanen bol v tom výbere, takže boli to možno najlepší hráči, proti ktorým si doteraz hral?
Tak asi áno. V kombinácii ešte s tými majstrovstvami sveta seniorov, kde som vlastne v tej dobe vôbec neradal, že sa dostanem, tak vtedy vlastne tí chalani boli ešte mladší a myslím, že tam Laine mal 3 body na zápas, takže to bol, on bol 2 roky od nás mladší, takže To bolo vtedy šialené a bolo to v Helsinkách vypredaná arena. Tému Sela nemal predtým nejakú slávnosť, takže tam to bol fakt zážitok. Ešte sme vyhrávali poprvé 2-1. No.
Ale to by si sa nedostal do brány.
To je pravda, no ale moc som tam nezmohol za tých 7 minút či koľko, takže určite taký dobrý zážitok si k tomu pričuchnúť a zažiť taký veľký turnej. Mm-hmm.
Ty si potom, myslím, ako 21-ročný, pomerne mladý golman, podpísal s Košicami. strávil si tam 3 roky, väčšinou na pozícii 2-3, okolo tých skúsenejších gólmanov. Čo ti toto dalo? Respektíve, možno si neľutoval aj to, že si strávil taký dlhý čas v Košiciach? Pretože, to, ako si sám povedal, v extralíge nebýva zvykom dávať veľa priestoru mladým gólmanom.
Tak na začiatku som to určite neľutoval, lebo ten prvý rok som tam bol ako vlastne čistá trojka, dá sa povedať. Aj som vedel, že tam je spolupráca s Prešovom a že tam budem chodiť chytávať, takže...
Čiže vedel si, do čoho ideš?
Vedel som, do čoho idem a ten rok mi veľmi, veľmi pomohol, pretože som trénoval v Košiciach. Tam bol vtedy skvelý tým a skvelí moji kolegovia.
Myslím, že aj Laco Nač vtedy ešte pôsobil v Košiciach.
Áno, áno, presne tak. A chodil som, mal som veľa zápasov na to, že som bol trojka, takže tá spolupráca tam fungovala. Takže to mi veľa dalo a potom aj na základe toho možno so mnou rátali vyššie na ten ďalší rok a tam som mal celkom dobrú sezónu ako dvojka. No a potom ten tretí rok tam prišiel Košo a ten mal fakt dobrú sezónu, bol najlepší brankár na Slovensku v ten rok, takže tam sa presadzovalo ťažko a chodil som do Humenného, ale určite mi to veľa dalo a v porovnaní predtým s tými klubmi, kde som pôsobil, tak keď som potom prišiel do tých Košíc, tak do tej haly, tak bolo to trošku niečo iné a som za to rád.
Ako na teba Košice prišli na takého mladého brankára?
To je dobrá otázka, ale sám ani neviem, ale viem, že pán trenér Jančeška mi volal, že by niekoho potrebovali a že ešte za Žiliny si ma pamätal, pretože myslím, že tam trénoval Ačko a ja som bol v juniorke, takže možno nejak tak a myslím si, že tam ani ako veľmi so mnou nerátali nejak, že do nejakej väčšej pozície, takže tam im išlo len nejak zapratať to miesto.
Čo potom rozhodlo pred sezónou 2021, že si prišiel do Michaloviec?
Tak tam boli veľké problémy v Košiciach a chcel som tam aj zostať, lebo som si myslel, že nejaká tá šanca možno tam bude podpísať nejakú ďalšiu zmluvu a dostať viac priestoru, keď už ten kader nebude taký nabitý, ale dopadlo to tak, že vlastne dá sa povedať, že ma nechceli a Michalovce prejavili záujem, takže som chcel zostať v Extralíge a podpísal som v Michalovciach.
No, tam boli dosť veľké aj finančné problémy pre Košice. Myslím, že najhoršie umiestnenie za 60 rokov pre košický tým bol v tej sezóne. Napriek tomu, teda si tam chcel ostať aj napriek tým možno nie najlepším finančným podmienkam, ktoré si vedel, že tam budú panovať.
Áno, tak ja som bol stále mladý v tej dobe a nemal som tak veľa toho odchytané, takže tam nejak financie moc nerozhodovali a vedel som, že keď nejakú dobrú sezónu spravím v Extralíge, tak už potom aj tie podmienky budú lepšie a môžem sa posunúť a každý ma bude inak brať, takže aj to bol ten dôvod a taká motivácia tam zostať.
A keď si teda prišiel od tých Michaloviec, bolo to opäť nejak o tom, že to miesto číslo 1 bolo pre Tomáša Tomeka, že ti bolo naznačené, že budeš takou dvojkou a za ním, alebo nejaký takýto rozhovor tam ani neprebehol a nejak mali by tie šance nejak rovnomerne rozdelené už pred sezónou, alebo ako to bolo?
Tak bolo to dané a tam aj bol COVID, aj všetko dohromady, takže bolo to tak nejak naznačené, že budem tá dvojka, ale vravím, že aj za to som bol rád a už z začiatku sezóny som dostal pocítiť, že chytal som nejaké zápasy, aj nejaké výhry som mal, takže som si hneď tomu pričuchol, že je možné sa dostať do brany a pobiť sa o to a to bolo dôležité, že ma to tak motivovalo.
Ja si pamätám, že vtedy Tomáš Tomek nemal úplne najlepší štart do sezóny, potom mal perfektnú formu počas základnej časti a zase
presne.
Na konci to trochu tak zakolísalo a vlastne veď ty si bol tým strojcom, dá sa povedať, postupu cez Trenčín v štvrťfinále, takže nejaká taká to bola cesta. Ale potom v tých rozhodujúcich zápasoch s Popradom chytal opäť Tomáš Tomek. Nebolo ti to trochu ľúto, pretože mal si lepšiu formu, ale tréner Valtonen zvolil iného golmana číslo 1.
Tak jasno, že ma to štvalo a myslím, že každého by to štvalo.
Pociťoval si, že tá tvoja forma je lepšia ako možno u kolegu?
To by som nepovedal, že som to takto vnímal, ale určite nad tým veľa rozmýšľali trenéri a zas mal 25 super zápasov v základnej časti, takže zas rozumiem ich rozhodnutiu, že chceli to dať na skúsenejšieho, staršieho brankára, čo chytal už predtým 8 rokov extraligu alebo koľko. Takže určite ma to mrzelo, ale ich rozhodnutie som chápal a stále som veril, že sa nám podarí postúpiť.
Aký bol potom tvoj motív odchodu späť do Žiliny? Bolo to tým, že teda nejaký návrat do maďarského tímu, alebo ponúkli ti miesto jednotky, to, že tam bol tvoj otec tréner, alebo jednoducho to, že si možno nechcel pokračovať pod trénerom Baltonenom? Aké boli tie okolnosti tvojho odchodu?
Tak okolnosti boli také, že nebolo mňa záujem, takže musel som si hľadať nejaký iný klub a v extralíge tiež nebolo mňa záujem, takže som začal rešiť Žilinu a ako úprimne poviem, že moc sa mi do toho nechcelo ísť, lebo kombinácia toho, že je tá prvá liga a toho, že tam mám bude trénovať otec, no tak to, keby ste mi povedali sezónu predtým, tak som sa zaprisahal, že to nikdy neurobím.
Čiže to bolo pre teba práve, že nie je motiv, ale taký odstrašujúci moment.
Presne tak. A keď som to naťahoval do posledného možného okamihu a keď už nebolo iné riešenie, takže chcem ešte ten hokej hrať, no tak teda to urobím a ukázalo sa, že to bolo asi najlepšie rozhodnutie, že som mohol urobiť.
Prehováral ťa vtedy otec, aby si prišiel do tej Žiliny?
Áno, ale skôr z toho motivu, že keby ťa niekto chce, tak už by ti asi zavolali, takže chod do Žiliny.
Poď a pomôž mi.
Podcast Športovo nešportovo na podcasty Náš Zemplín.sk vám prináša Centrum kúrenia Baník a Syn. Už 30 rokov na trhu.
Ja si pamätám, že ale v tej sezóne, keď si pôsobil v Žiline, zápas som presne aj komentoval tu na nás jednom štadióne, si prišiel na jeden zápas. Michalovce Banská Bystrica. Po predĺžení vtedy Dukla vyhrala, myslím, že Finn Kerenen strelil gól a ty si pripísal čisté konto. Tak bral si to ako také zadosťučinenie, že teraz som tu a ukázal som sa vám, som kvalitný gólman a o rok chcem tu byť jednotka.
No, tak trošku áno, ale skôr až po tom zápase, tak to bolo, myslím, že v sobotu mi volali a obe deň predtým mi volali a tak sa to zbehlo rýchlo, že tam ani nebol nejaký čas nad tým takto rozmýšľať. Možno potom, až keď to vyšlo, tak
myslel som skôr tak potom, áno.
Áno, tak som bol rád, že to vyšlo a že som im mohol pomôcť, takže určite to mi dalo nejaké plusové body do budúcna. Takže príjemná skúsenosť sa zase vrátiť do tej extraligy z tej prvej ligy a vlastne potvrdiť, že na to mám.
Čiže ti to dvihlo sebavedomie?
Určite áno.
No a určite ti dvihlo sebavedomie aj to, že vlastne od polovice novembra, tuším, až do apríla ste ťahali so Žilinou perfektnú šnúru. Ty si nastúpil na 26 zápasov víťazných, 0 prehier, Žilina 35 víťazstiev v rade v našej druhej najvyššej súťaži. Naozaj to bol exkluzívny moment. Myslím, že sa Žilina týmto zapísala aj do Guinnessovej knihy rekordov, že najdlhšia víťazná séria v hokeji. Ale čítal som niekde na internete, že Jaro Markovič, neviem, či bol vtedy váš kapitán, alebo nie, hovoril, že to bolo dosť také psychicky náročné. Že sa tie víťazstva jednoducho očakávali, že niekedy ani tie víťazstva už až tak nechutili, že takto vyhrávať, že to bolo dosť náročné, že predsa len aj tie prehry skôr posúvajú tým niekam, že potom ste takmer na to doplatili vo finále.
No, myslím si, že mám pravdu, lebo v tom finále potom, keď sme prehrali po tých mesiacoch, tak to bolo ťažké a potom na druhý deň sme prehrali znovu a bolo 0-2, išli sme do Martina, takže
No, on ani ten tretí zápas sa nevyvíjal úplne ideálne.
To je pravda, to je pravda. Myslím si, že tá prehra možno nejaká alebo 2-3 by nám pomohli, lebo tam sme mali veľký náskok a možno predsa len trošku inak by sme to brali a v tom play-off sa hrá iný hokej predsa len. Ten Martin vtedy mal formu a vnali fanúšikovia, takže tam sme to so šťastím otočili.
Vtedy vlastne Vlado Glosár, tvoj terajší brankársky kolega, chytal za Martin. Čiže bolo to dosť také náročné z toho pohľadu, že potom možno sa to prejavilo aj na tej baráži. Myslíš, že ste mali seba vedomie vysoko a potom zrazu možno trochu kleslo a Liptáci kvôli tomu vás časti možno aj prehrali?
Hlavne kvôli tomu, že mali väčší čas na prípravu, by som povedal, a my sme to mali 2 dní.
Áno, myslím, že oni mali skoro mesiac tedy.
Áno, my sme mali 2 dní a sa hral potom ďalší zápas. Samozrejme takú otočku a taký ten titul, aj keď v prvej lige, tak sme trošku oslavili a možno aj na to sme doplatili v celkovom tom súčte, ale to mužstvo bolo po veľmi ťažkej sérii a znovu nejak sa do toho dostať, aj keď sme tam vyhrali, ale tie prvé zápasy, ale znovu sa do toho dostať a ešte proti ťažšiemu superovi, ktorý bol oduchnutý a my sme mali nejaké zranenia, takže keď sa to všetko sčítalo dokopy, tak nejaká veľká šanca tam nebola. Mm.
Keď si spomínal to víťazstvo v prvej lige, teda, že tam boli nejaké oslavy, možno aj s odstupom času, ceníš si to teda o to viac, že si to dokázal spolu s otcom, že naozaj v rámci rodiny ste získali ten titul takto spolu?
Tak áno, dovtedy, do tej sezóny som si to nevedel ani vôbec predstaviť, že budem hrať pod ním a ešte, že sa nám to podarilo vyhrať. Sice sme boli favorit, ale to je niekedy o to ťažšie, že všetci to od vás očakávajú a čokoľvek by sa aj nestalo, keby sme tam prehrali, tak to by bol veľký neúspech, takže veľmi si to vážim.
Porovnaj oslavy, lebo mal si jeden titul už v druhej lige, no teda v prvej lige s Detvou, keď sa nemýlim, tak kde si to oslavoval viac? Bolo to Žilinské trochu poznačené tým nepostúpením cez baráž?
Tak, musím, takto keď sa na to pozriem už teraz, tak asi v Žiline, ale bol tam taký chrobak v hlave, že predsa len tá baráž a sústredili sme sa aj na to, takže ja som to v hlave mal, no viem, že niektorí spoluhráči nie, ale sa s tým to nezazlievam, lebo zase nevyhráva sa to každý deň, nie je to také jednoduché, možno ako si niektorí myslia, aj keď je to len prvá liga, takže asi tam v Žiline, pretože aj hlavne chytal som väčšinu zápasov v tej sezóne a celé play-off. A v tej Detve to bolo také, že niečo som tam chytal, ale potom už som nechytal, takže až tak som si to z toho osobného hľadiska nevážil.
Bol si možno aj takou trochu predloženou rukou otca v kabine, alebo komunikoval si s ním možno o nejakých veciach, ktoré trápia hráčov. Roberto Luongo bol jednu sezónu, myslím, kapitánom Vancouveru, potom to v NHL zakázali. Mal si možno nejaký takýto vplyv? Predsa už si mal nejaké skúsenosti aj z extraligy?
Ani moc nie. Skôr tak tí brankári sú taký oddelený svet aj v tej kabine niekedy a čo sa týka taktiky a tak do toho som moc nemohol hovoriť z tej brany, takže ani nie. Len keď niečo možno vyskočilo raz za čas, ale skôr nie.
Prečo si sa potom vrátil späť do Michaloviec? Hovoril si, že teda nebolo teba záujem po sezóne 2021, po tej úspešnej Žilinskej sa ti opäť Michalovce ozvali a bral si to ako príležitosť?
Áno, tak už počas sezóny tam prejavili o mňa záujem a počas play-off, kedy sme hrali vlastne to so Žilinou v tej prvej líge. A už som si veril, že po tej sezóne proste už som bol inak nastavený v hlave a tie skúsenosti trošku zúročiť a myslím, že aj oni si tak potvrdili, že dokážem viesť mužstvo a byť oporou. Aj keď len v prvej líge, takže verili mi, že to dokážem preniesť a bolo to už trošku iné.
Vtedy začal ako jednotka Tomáš Vošvrda, prišlo jeho zranenie a tú príležitosť si využil naozaj perfektne, chytil si ho za páče si a potom si už Vošvrdu do brány nepustil. Neobával si sa napriek výbornej forme toho, že čo bude potom návrate Tomáša Vošvrdu po zranení?
Neobával, lebo som cítil veľkú dôveru a mužstvo mal vtedy dobrú formu a vedel som, že aj keď on pôjde na nejaké zápasy a bude sa mu dariť, takže predsa len už sa na to budú pozerať inak a že ma tam do tej brány vrátia a keď ma tam vrátia znovu aj po nejakých jeho zápasoch, tak už to bude len na mne. Takže tak som to vnímal.
A potom Tomáš Vošvrda skončil a prišiel Andrej Košarišťan. Robili ste si možno žarty aj z toho, že vlastne tá karta sa obrátila, ako si spomínal v Košiciach, on bol vtedy jasná jednotka, perfektná forma, takisto golman prakticky reprezentačný, odišiel do Česka predtým. No a teraz si bol ty jednotka a on ti kryl chrba, takže bolo to také, možno nejak si sa podpichovali alebo niečo podobné?
Bolo to zaujímavé, moc sme sa nepodpichovali, ale musím povedať, že ma podporoval a zobral tú pozíciu, v akej bol. Takže to som veľmi rád a až potom som si uvedomil, že sa to tak vymenilo a bolo to také vtipné, že ako sa tá karta dokáže niekedy otočiť a vtedy v Košiciach by som to nikdy nepovedal, ale vychádzali sme super a doteraz sme v kontakte, máme dobrý vzťah, za čo som rád.
V Lani si mal teda skúsenejších, aj väčšinou stále si mal na skúsenejších brankárskych kolegov a teraz prvýkrát v Extralige si ty prakticky ten najskúsenejší, najstarší golman. Takže snažíš sa byť aj takým mentorom možno pre tých mladších golmanov?
Áno, snažím. Tak s Vladom sme sa tiež už poznali dlhšie. On tu bol aj, keď som tu bol predtým, ten rok a ešte za trénera Chudého a potom Valtonena. Takže snažím sa byť, ale obidvaja sú tiež skúsení, či už Glossy alebo Gajo, a už majú čo to odchytané, či už v Extralíge alebo v prvej líge, takže vnímajú tú hru už na dosť vysokej úrovni, by som povedal, takže keď už rozoberáme nejaké situácie, myslím, že naozaj tvoríme ako keby nejakú dobrú skupinu a že je to prospešné pre všetkých.
Ešte by ma zaujímalo, že čo bolo tým takým zlomom v Lani v sezóne, keď, lebo začali ste pomerne dobre, aj celkovo tá sezóna bežala v pohode, väčšinou ste boli v top 4, ale potom prišiel zlom, prestalo sa dariť hlavne doma. No a rázom vlastne Michalovce skončili po základnej časti až na 8. mieste, čiže bol naozaj príchod trénera Kudelku takým zlomom, alebo kto iný ešte možno nejak v kabine vážnejšie prehovoril, že odrazu sa začalo dariť, že ste porazili Trenčín, potom porazili Slovan a prakticky aj Košice ste už mali na lopate.
Myslím si, že to bol zlom, lebo priviedol takú sebadôveru a možno sme ani nehrali niektoré zápasy zle, len prehrali sme o gól a sa nám trošku vracali tie zápasy, čo sme veľa povyhrávali o gól a po predĺžení. Vtedy, čo nás udržali v tej top 4. A vrátil takú sebadôveru a aj vedenie už tak trošku možno odpísalo tú sezónu, že už veľa od nás nečakali a kombinácia týchto všetkých faktorov a to, že sme dokázali poraziť ten Trenčín v tom predkole, tak nás nakopla a hrali sme potom fakt super hokej.
No, s tým Trenčínom to bolo naozaj veľmi, veľmi vyrovnané. Tam ako ste vypadli, mohli ste aj vypadnúť. Čiže už proti tomu Slovanu to bolo také, že vedeli ste, že prakticky nemáte čo stratiť možno?
Určite, tam už oni boli veľký favorit a keď sme tam dokázali vyhrať ten jeden zápas, tak až potom sme si uvedomili možno, že však v kľude môžeme ísť ešte ďalej. A to nás nejak posúvalo a zlepšovali sme sa od zápasu k zápasu.
No teba to posunulo vlastne až na svetový šampionát, už predtým si bol presne pred rokom prakticky na Vianočnom Kaufland Cupe, nakoniec sa z teba stala jednotka reprezentácie pre majstrovstva sveta. Ono už boli také náznaky aj počas toho play-off, že chytal si výborne, bol si veľkou oporou tímu, ale čakal si, že nastúpiš ako jednotka hneď do prvého zápasu proti Česku. Nebol si možno nejak viac nervózny ako obvykle?
Jasné,
predsa len, že si mali výborný tým na šampionáte.
Jasné, že som bol, tak ja som do toho kempu išiel s tým, že budem rád, ak tam aj tam pôjdem. A ak pôjdem ako trojka, tak to bude fantastický úspech. Takže tréneri to tajili, myslím si, že až deň predtým vlastne nám povedali, že ja pen dobraný, myslím, že asi nechceli, aby nejaká hlava moc pracovala, takže za to ich chválim spätne a určite to bol skvelý zážitok, keď sa na to spätne pozerám a určite veľký stres, hlavne ten prvý zápas a tá vypredaná hala a tí fanúšikovia 50-50 Československo, to bolo ako keby sa hrá v Bratislave. Super, super zážitky, fakt.
Potom, keď si ten zápas vlastne nepodaril sa ho vyhrať, bola tam možno aj nejaká trochu kritika, že predsa len slovenskí gólmani nakoniec, teda slovenskí gólmani zo slovenskej ligy, nakoniec ste vlastne vy a ty aj so samom Glavajom boli takým najprijemnejším prekvapením, aj keď už teda aj pred samotným šampionátom vás trochu odpisovali. Hrialo ťa to pri srdci, pretože naozaj káder bol solidne postavený, povedzme, ale bol taký otáznik, ako to bude s brankárskym postom, ale chytili ste sa toho skvele a naozaj médiá vás vychválili.
Jasné, že to potešilo a myslím si, že aj to mužstvo bolo trošku hralo tak bezpečnejšie, zodpovednejšie zo začiatku, ale tiež potom zistili, že to svoje miesto sme si zastali a škoda, že nevyšlo to štvrťfinále.
Média ťa chválili. Ty si zase pri všetkých rozhovoroch, keď som videl aj počas play-off, aj počas majstrovstiev sveta, chválil tímovú hru, chválil spoluhráčov. A to takisto odborníci rozoberali, že niekedy si aj nemusel, ale že naozaj z teba išla taká pokora. Tak aspoň v tej šatni si povedal, super, toto som odchytal dobre, toto bol môj zápas. Či už play-off, alebo na majstrovstvách.
Ani nie. Ja to tak nevnímam. Možno potom po nejakých tých zápasoch, a keď bolo tak už voľnejšie obdobie, už po sezóne, tak potom, keď si prehrávam niektoré tie zápasy a momenty, či už v play-off alebo na tých majstrovstvách, tak ma to teší, že že sme dokázali vyhrať o gól, alebo že som mal čisté konto na majstrovstvá sveta, čo...
sa nepodarí každému.
To je pravda a keby mi to niekto povedal 2 roky dozadu, tak sa zasmiem. Takže skôr tak až spätne a skôr v ten deň zápasu alebo potom zápase, tak som si to užil s tým tímom a vždy tú výhru danú. A nejako veľmi som nad tým nepromýšľal.
Čo ťa najviac prekvapilo, alebo čo ťa tak najviac oslnilo na tých majstrovstvách sveta? Bola to tá spomínaná atmosféra, alebo nejakí hráči? Prekvapilo ťa možno, kto sa ako na zápas pripravuje, alebo niečo podobné?
Či už celý ten turnaj, tá organizácia, aj tí hráči vlastne, už len hráči slovenského tímu v tom kempe, ten tréningový level, to bolo fakt niečo na vyššej úrovni, na čo som si musel zvykať a aj to ma každý deň pripravovalo na tie zápasy na tým majstrovstvá sveta. Takže už len tí hráči, ktorí boli moji spoluhráči, tak bolo vidieť tú ich kvalitu a potom aj tí superi, či už to Česko alebo aj Lotyšsko, tak oni mali, myslím si, že dobré týmy, však Lotyši to ukázali potom ziskom bronzu. Takže kombinácia toho všetkého, ten vyšší level hokeja, pekná mesto, Riga, bolo teplo. Aj tak som si to tam veľmi užil. Takže taká kombinácia toho, že som to mohol zažiť a mohol som byť toho súčasťou.
No a potom svetovom šampionáte. Ono už teraz je to celkom také jasné, že v tom máj, jún, júl tie najlepšie ligy majú obsadené brankárske posty, ale bol tam nejaký kontakt medzi tebou a nejakým tímom, že teda či by si nechcel nejakú zahraničnú súťaž vyskúšať, alebo si bol 100% fokusovaný, že ostávaš v Michalovciach, máš tú zmluvu a budeš pokračovať.
Myslel som, že sa niekto ozve, ale ako som bol, mi povedal agent, tak Európa už bola vlastne 99% miest zabraných a zase nechcel som čakať do polky septembra.
Ano. A ja viem, že vtedy už v máji pred majstrovstvami, myslím, že takmer všetky české týmy mali určené brankárske dvojice na budúcu.
To určite aj skôr ako v máji, takže tam už nebol nejaký priestor a zase som to bral realisticky, že zmluvu do NHL asi nepodpíšem po jednom vydarenom turnaji, takže mal som zmluvu tu a nezostalo nič iné, len sa dobre pripraviť a potvrdiť ďalšou dobrou sezónou, že to nebola nejaká náhoda.
Predať sa v tejto sezóne?
Presne tak.
Ako to vyzerá? Veríš si?
Tak nevyzerá to zle, myslím si, že máme veľmi dobrý tím a bez toho týmu nejak pomýšľať na nejaké individuálne, či už dané úspechy v tých zápasoch alebo tie výhry, ktoré potom posúvajú a mňa ďalej, tak to sa nedá. Takže tým máme, myslím si, že veľmi kvalitný a doteraz nám to celkom ide. Teraz po tej reprepauze sme sa nakopli, takže verím, že sa to podarí.
Aký je možno taký tvoj sen, čo by si prial? Ono dá sa aj do NHL dostať, ty si v najlepšom hokejovom veku, takže, ale ktorá taká možno európska súťaž by bola pre teba takú vysnívanú?
Môj sen bol od...
On teraz je moderné Švajčiarsko, pretože vraj to je tam najlepšie platené.
Myslím si, že do Švajčiarska je ťažšie sa dostať ako do NHL momentálne. Ale nejaká top európska súťaž a už mi to je jedno, hej, že či to je Česko, Fínsko, Švédsko alebo nejaká iná, tak keby sa podarilo a chcel by som si to tam vyskúšať, ako to tam chodí, aký je tam ten level a možno či na to mám a to je taký môj sen a aj cieľ.
Samozrejme, to je tvoj cieľ. Aký je teda tímový cieľ? Čo by si ty chcel dokázať s tímom, odhľadnúť od toho, čo možno hovorí tréner, čo hovorí vedenie? Je ten cieľ opäť získať majstrovský titul teraz už v extralíge, teraz už nie, aby ho priniesol otec, alebo aby si bol ty jeho majiteľom?
Tak áno, je, ale tam už aj minulé play-off ukázalo, že tam je toľko okolností, že to teraz hovorí, že ideme vyhrať titul, tak to nehovorí nikto v lige, ani Košice a ani Spiska, čo je prvá teraz, takže tam sa môže toho veľa stať a bude záležať na tej momentálnej forme, ale myslím si, že to semifinále, keby sa nám podarilo a keby hráme nejaký ten náš level hokeja, takže by to mohlo byť fajn.
Neradi rozoberáme takú aktuálnu situáciu, to sa pýtajú bežne novinári, ale nedá mi to 10-1 so Slovanom. Čo bolo v šatni po tomto víťazstve, po tomto obrovskom víťazstve nad bratislavským Slovanom. Naozaj predtým Slovan prehral 10-0 so Skalicou. Žigo Pálfy to tam režíroval. Vy aj bez Žiga Pálfyho ste dali Slovanu desiatku. Tak čo bolo v šatni? Mitch Hart vyzeral, že si obrovský užíva tie oslavy po zápase. Tak aj celý tým asi.
Tak jemu sa nedivím, že si to užíva po tom, čo sa stalo v poslednej minúte, ale užili sme si to určite, lebo 10-1 sa nevyhráva každý deň a jedno či nad Slovanom alebo nad hociakým iným tímom.
A užili ste si aj to, že teda Hurt vyprášil Verekovi kožuch?
Určite, hej. A ako najviac si to užil asi on, ale či som sa tam pozeral z brány, som mal asi na obšie miesta, tak som sa pozeral na to, že čo sa tam ide diať a už tie posledné minúty už som aj trochu chcel, aby bol koniec, lebo bol to taký zápas, že vedete
vysoko. A zda si ľutoval Slovan?
Nie, že ľutoval, ale tak už bolo to také. No.
Už bolo rozhodnuté.
Hej, bolo rozhodnuté a také zápasy, ako jasné, že skvelá výhra a fanúšikovia boli radi, ale taký zápasoval a není a predsa len možno aj nejaké to čestnejšie víťazstvo v nejakom dôležitejšom momente si budeme ceniť viac ako výhru 10-1.
Ešte na záver ma zaujíma, bolo to jasne deklarované, že teda po tej sérii tých nie najlepších výsledkov ste mali team building a vlastne asi vďaka nemu sa to zlomilo, začali ste vyhrávať. Dá sa to tak povedať, že teda zlomilo sa to aj vďaka tomu, že možno aj ten tým sa nejak viac tmelil? Cítiš možno aj to, že Michalovské mužstvo ide nejak viac do seba, že sa tie kolieska do seba začínajú zapadať?
Áno, tak bude to mať niečo do seba. Trošku sme možno mali pauzu od tých zápasov, že nešlo to tak rýchlo za sebou a mali sme čas aj na dobrý tréning, ktorý predchádzal tomu team buildingu, o čom nikto nehovorí. Zaujímavé. A potom bol aj ten team building a podarilo sa nám vyhrať ten prvý zápas, veľmi ťažký zápas v Bystrici, kde sme hrali fakt výborne a myslím si, že už od toho momentu potom sa to dobre naštartovalo a už sme sa viezli a viezieme sa vlastne až doteraz na takej vlne.
Takže ste nemali celú tú reprezentačnú pauzu, len team building, ale niečo ste aj potrénovali.
Team building bol len jeden deň, takže áno, mali sme aj tréning.
Stano, na záver sa stále pýtam, čo máš najradšej na tom športe, ktorý robíš?
Najradšie mám to, že v tej bráne
si sám a máš pokoj.
Aj to, áno, aj to som chcel povedať. Ale to, že ma to vťahne do zápasu a do toho flow, ale nie je to len pri zápasu, je to aj pri tréningu veľakrát, že mám takú tú flow, ako sa hovorí a ten čas beží vám trošku inak, keď robíte nejakú činnosť, čo máte radi a nevnímate nič okolo seba a sústredíte sa len takú jednu vec a potom to skončí a vám to tak vypne v hlave, alebo ako to povedať. Takže ten moment, kedy tie problémy možno bežného života
idú bokom.
Áno, idú bokom a je to len tu a teraz a ten zápas.
Stano, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie. Prajem ti teda hlavne veľa zdravia, ktoré je podstatné, veľa úspechov v osobnom živote, no a veľa úspechov aj s Michalovským tímom a slovenskou reprezentáciou, nielen teraz na Kaufland Cup, ale verím, že aj na majstrovstvách sveta.
Ja ďakujem ti za pozvanie a prajem všetko dobré.
Ja ďakujem aj našim divákom, verím, že ste dopozerali podcast až do konca. Tradične máme pre vás pripravenú aj súťažnú otázku, ktorá znie, či Stanislav Škorvánek radšej platí hotovosťou alebo kreditnou kartou. Svoje odpovede nám zasielajte na mail podcasty@nashzemplin.sk. No a ďalšiu časť podcastu môžete sledovať na podcasty@nashzemplin.sk alebo aj na všetkých podcastových aplikáciách. Ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť a teším sa znova.
Podcast Športovo nešportovo na podcasty nashzemplin.sk vám prináša Centrum kúrenia Baník a Syn. Už 30 rokov na trhu.